ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាតធុនថាកាលពីដំបូងរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យខាងសហជីពចូលរួមពិភាក្សារឿងនេះបានខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពលគឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងសម័យ COVID-19 ពួកលោកត្រូវគេផាត់ចោលលោកបន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់និរន្តរភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកបន្តថាកន្លងមកអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬហៅកាត់ថា ILO បានស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំ2017រកឃើញថាបើកម្ពុជាមិនកែទម្រង់វិស័យកាត់ដេរបច្ចុប្បន្ននេះទេនោះនឹងមានផលវិបាកកើតឡើងសម្រាប់កម្មករលោកអាធុនបន្តថាផលវិបាកធំបំផុតសម្រាប់កម្មករនោះគឺនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ការងារនិងឱកាសវិនិយោគរហូតដល់ទៅ 70% បើទោះបីជាលោកសោកស្ដាយដែលតំណាងសហជីពត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផាត់ចោលយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកអាធុនសាទរចំពោះការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាខ្លឹមសារនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើន
ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគេធ្វើការកែតម្រង់អំពីលុបបំបាត់នៅកាយឡៃថាបតៃកាត់បន្ថយនៅភាពស្មុគស្មាញការនាំចេញនាំចូលឬក៏ការចុះបញ្ជីឯណាលើកទឹកចិត្តវិនិយោគហើយកាត់បន្ថយនៅថ្លៃដើមផលិតអគ្គិសនីទឹកភ្លើងជាដើម
ប្រតិកម្មរបស់តំណាងសហជីពឯករាជ្យរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងកាបូបកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2027ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអះអាងទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យវិស័យកាត់ដេរទៅជាឧស្សាហកម្មមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្រសួងចាត់ទុកវិស័យនេះជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងបន្ថែមថាវិស័យកាត់ដេរបន្តឈរនៅលំដាប់ទី1នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាហើយការនាំចេញនេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាបានទទួលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅក្រសួងបន្ថែមថាវិស័យកាត់ដេរបានចូលរួមទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ពី2លានកន្លះទៅ3លាននាក់ដែលកំពុងតែអាស្រ័យផលដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់អំពីយន្តការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលខាងសហជីពត្អូញត្អែថានៅមានកម្រិតតិចតួចស្រួចស្ដើងមិនសមស្របទៅនឹងតម្រូវការនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនោះឡើយជាងនេះទៅទៀតបញ្ហាសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពឯករាជ្យក៏មិនមានរៀបរាប់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនេះនោះដែរវត្តជាអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជុំវិញការមិនហៅតំណាងសហជីពឯករាជ្យឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនេះនិងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងសិទ្ធិការងារបាននៅឡើយទេកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលដកប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ដែលត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់នៅតែមិនទាន់បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅឡើយជំវិញថាតើអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ប្រព័ន្ធការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាក្រោយដាច់ពីឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With Shu Asisari ប្រធានាធិបតី Washington